VOA. Marii dargaggoo urgeessaa kumsaa waliin kan eessa jalqabne xumurraa urgeessaan deemsa mana murtiif mana hidhaa gidduu waan jiru ibsuun eegalaa jaallanne taasofsiise.
Calalli yookaan immoo ammaakiroo manni sirreessaa namaa kennu jedhamu tokkotti waggaa lamaa fi ji'a saddeetiin hidhamu qaba murtee waggaa afurii. Wanta nama ajaa'ibu keessaa murteen abaarii kooti qajeelaa galaanaa jedhamu waggaa 13 imannaan keenya jalqaba. Keeyyanni keenya 1-3-4 sun walumaan nu ilaallata. Biyyeenii ragaa abbaa lagaa kan jedhamu wayiitu jira. Sanarratti ragaan abbaa lagaa sanaan anaaf gara keeyyata 1-7 naa buusanii kan miiltoo kootii qajeelaa galaanaa ammoo achumarratti hambisanii ragaa 1 malee ulaagaa kamitiyyuu wanta nurratti murteessuu kan hin qabneetiin murteen nurratti darbe. Isa iyyuu eddinatti murtaa'ee mana sirreessaa qilintootti na deebisanii booda waan ittiin na tursan gaafa natti barbaadaa turanii takka murtee qajeelaatu gara keetti darbe. Kan kee immoo gara qajeelaatti darbeedhanii kan abbootii seeraatu wal jala jijjiireedhanii mana sirreessaa kana jedha. Kun immoo maaliif ta'uu danda'a yennee gaafa gaafannus akka carraa ta'e maatiin illee mana murtii federaalaa sanatti pirezidaantii mana murtii sanatti dhiyaatanii galmee keenya dhiyaatanii akka wanti kun hin jirre ittuma na tursuudha wanta godhanidha. Turtii 7 booda gaafan mana sirreessaa qilintoo sana keessaa ba'u gara mana sirreessaa qaallittiitti immoo waggaa 4 waan ta'eef achirraa baatatanii murtii komalee. Irra dabarsee ji'a 4 hidhamee ba'ee.
Inni ati si wajjin hidhame sun amma iyyuu hidhaa keessa jiraa jechuun?
Qajeelaa galaana. Waggaa 13 murtaa'ee jira. Inni amma Qaallittii zoonii 2 jira. Waan tokkoon si kaasuu barbaada. Har'a Oromoon mana sirreessaa qilintoo sana keessa jiran mootummaan biyyittiidhaa badiin hundumtuu kan gooti jedhee ofitti fudhatee lafa kaa'e keessatti gaafa achi keessa jiru maqaa isaanii si dhawuu yaadachuu baadullee. Galmee 25 jira hamma har'aatti jechuudha. Galmee 25 sun nama dhuunfaas irraa kaasee hanga nama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ta'utti galmeen adda addaatu jira. Fakkeenya wanti dhahuu barbaada achi keessaa wanti garaa nama nyaatu barattoota yuunivarsiitii madda walaabuu bara 2008 qabamanii dhufan sun ammallee murtii tokko malee taa'aa jiru. Ammas murtii adda addaa utuu hin argatin maqaa adda bilisummaa Oromootiin waraana jedhamanii kan achi keessatti gulaa 2 hafan. Ijoollee bosonarraa dhufan jedhama. Ulaagaan sadaffaa isaan kaan ijoollee lubbuun himataman ijoollee qabeenya barbadeessuutan himataman jedhanii hanga gaafan achi keessa jirutti amma nama 20 wayitu mana sirreessaa qilintoo keessa jira ilmaan Oromoo qofti jechuudha.
Itoo mana murtiitti dhiyaate immoo?
Dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira ammallee murtii tokko bisaanii jechuudha. Galmeen isaaniis immoo maqaa sii dhahuun barbaade galmee Abtaamuu Haacaaluu Fayyitii waamama. Isaan keessa immoo waan nama ajaa'ibu ijoolleen 2 bilisa ba'anne. Galmee isaanirraa namni tokko immoo ulaagaa mootummaa lafa kaa'e sanaatiin isaan biraa ba'ee ijoolleen sun yuunivarsiitii madda walaabu irraa qabaman walii galli isaanii ijoollee 11 turanii amma ijoollee 8 jiru isin jechuu barbaadetan. Barataan yuunivarsiitii Haroomaa Abbabaa Urgeessaa jedhamu waggaa 15 murtaa'ee mana sirreessaa qilintoo keessa ture. Himannaa mana gubaatii qilintoo sana keessallee ture sana keessatti warroota 38 jedhamu keessaa himatame. 7 darbe kana keessatti himannaan sun adda addatee inni badii 2006 yuunivarsiitii Haroomaa irratti raawwatame jedhamee waggaa 15 murtaa'e sun amma inni dheengad gaafanaan mana sirreessaa Qaallittiitii bahu inni immoo mana sirreessaa Qaallittiitti waggaa 15 baatee ol darbee jira jechuu irra baadhetan. Oliyyannoon isaallee gaafa mana murtii waliigalaa fi ijibbaataatti fudhatu manni murtii ijibbaataa gaafa oliyyannoo isaa abukaatoon isaa geessuuf. Nama akkasitti lubbuu nama amma kanaa fixe jedhamee himatan akkaataa kamiitiin xiyyannoo ol fiddee dhufteerani hanga abbaan seeraa abukaatoo isaa sana waajiratti galchee doorsisutti hanga qaqqabameetti odeeffannoo kanallee nan qaba jechuu hin barbaadu.
Kan biraa ilaamma dhiyoo kanaa warri mana hidhaa qilinxoo gubdan jedhamanii himataman namoota 38 keessa 4 lubbuu namaa dhabamsiisuu wajjin wal qabataa aturan jedhanii. Warri hafan garuu 34 akka hiikaman jedhame sana booda amma kan ba'anii ala jiranii 7 qofa warri kaan eessa akka bu'an hin beennu jedhu maatiin ati waan kanaa waan beektu qabdaa?
Achi keessa gaafa sana warri bilisa ba'anii namoota himanni isaanii addaan citee ture ammoo kanaan dura illee himanta maqaa shororo keessumaa adda bilisummaa Oromootii fi warra caamsaa 7 jedhamanii himataman himanni isaanii warri irraa citillee jiru. Akka carraa ta'ee namoonni kaleessa guyyaa sanarraa kaasanii bilisa jedhamanii yookaan immoo galmeen isaanii addaan jette akkuma koo mana sirreessaa Qaallittii keessa ture mucaan Tolasaa Badhaadhaa jedhamu Tilsaa Fufaa mucaan jedhamus warra 38 keessa warra himanni isaanii addaan jette Darren kunne barakumala maafi saddeet warra finfinnee gubbaatti namoota 33 naannoo boolee kanatti qabaman turan keessaa ijoolleen sun kaleessa ba'anii jechuu barbaadan. Warri kaan immoo namoonni kaleessa illee mana sirreessaa keessaa inni keenya dhumee raawwatee achi keessatti hafan kan akka waldee mootummaa kibbii mucaan jedhamu. Dura mucaan kun waggaa 12 murtaa'e waggaa 12 irraa manni murtii waliigalaa federaalaa waggaa 3 fi 7 irrisee murtii isaa kanas fixe. Kan isa kana immoo warra 38 keessaas immoo murtii isaa kana bilisa ba'e guyyaa kaleessaa kan na wajjin ba'uu danda'u afeera mana sirreessaa qaalitti jechuudha.
Jarri duraan qilinxoo turan miti attamitti qaalitti dhaqan warri qilinxoo guban jedhame sun.
Akka seera yookaan immoo caasaa isaanii sanatti warri beellamarra jiran gara mana sirreessaa qaalittiitti darbuu qabu. Mana sirreessaa qaalittii irraa baatu malee qilinxoodhaan baatan jedhamanii warri amma dura himannaa mana gubaatii qilinxoo sanaatiin himatamanii namoota 4 warra lubbuutiin himataman malee warri kaan warri harcaanii ba'anii jiru kan akka Barsiisaa Kabbadaa Camadaa torban dargaggeessa ba'ee. Kan akka Toomaas Gadaa warra himannaan sun irraa cateedha. Innis achirraa fe'anii gara mana sirreessaa baatutti fe'anii turanii.
Maatii masaaniitu qilinxoo dhannee dhabnee jedhu.
Toomaas Gadaa guyyaan sun mucaa mitikkuu dabalaa jedhamu wajjin gara mana sirreessaa baatutti fe'amee ture. Warri achi keessatti hafan garuu jiru warra himannaan sun addaan cite. Har'a bahuu boru bahuu dhimma sana hin beeku malee achi keessatti warri hafan jiru jechuu barbaadetan.
Jireenyi kee harka caalu mana hidhaa keessa turtee jechuun hin danda'amu. Keessi kee maaltu itti himam?
Boruu siftanis uummata Oromootiif namni dhugaa saba isaa ilaalee dararaan gibiraan irra ga'ee miidhaan dhugaa sabammaa isaatiin nutti dhagahamu tokko dhugaa isaa argatee dhugaa isaatiif falmachaa jira. Waan of harkaan gaate waan isaa mo'aaf immoo walii galeetti deemaa jira. Inni kun immoo dararaan sunii fi dhiibbaan sun narra qaqqabuutti. Anna miidhaan saba koorraatti ga'uu caalaan itti dhagahamu har'a uummanni hundumtuyyuu ani Oromoodha. Oromoon immoo maal dhabe maal argate maal immoo itti deemaa jira hoo jedhee of ilaalu kan kana caala na gammachiisu hin jiru. Dararri sun anaaf gammachuudha. Borullee oduu ta'e gammachuudhaan hin fudhadha. Badii balleessee miti. Wanti na gubuuf wanti anaan har'a natti dhagahamu hiriyaa koo Abdataa Olaansaa du'aan obbukeedhaa dhabuudha. Yookaan akka koo natti murtaa'e har'a hin gammada ture. Yookaan immoo dhimmisaa. Bilisa ba'ee uummata isaatiifis waan isarraa eegamu hin hojjeta ture dheetan dhadhacha sanatti dubbate. Miidhaan sun keessa kootti wanti natti dhagahamu dhukkubni natti dhagahama. Har'a akka garaa koo ol jedhee dugdaan deemuu hin danda'u. Akka ijaarsa waggaa 80 suuta dhiyoo ol tarkaanfadha. Ijji koo illee baay'ee na dhukkubaa ture. Gurri koos hanga dhageettiin na rakkisuurra jira. Kun waanuma anarraa qofa otoo hin taane waan Oromoorra ga'aa ture waan ta'eef. Kun gatiin Oromoon kaffaltuun tokko hin kaffalaa jira isin jechuu barbaadu.
Abdataa Olaansaa mana hidhaa keessatti mucaa du'eedha?
Mucaan sun galmee keenya irra ture abaarii kootti ture. Mana sirreessaa qilinxootti dhufe barumas 2008 akkuma galleessan maakalaawwii turre mucaan sun rukuttaa irra ka'ee rukuttaan sun irra bubbulee ture dhukkubsatee mana sirreessaa qilinxoo keessattis immoo. Yaala gaa hin arganne oolee bulee mucaan utuma dhaabannee utuma mana murtii walumaan deemnu. Utuma ilaallu mucaan dhiigni isaan harkatti gubachaa dhufe gaafa qarree du'aa irra ga'u gara mana yaalaa Paawuloos geessan jedhama. Yaala dhabee du'ee waan biraatiin du'ee waan naa dubbatu malee nuti waan isaan jennu sun jiru. Gaafa dhadhacha jalqaba irratti dhiyaannu lubbuu kootiin nan sodaadha. Yaala gaafa hin qabu mana yaalaa deemaa hin jiru. Ani haqa lubbuun nan jira kan du'e garuu obboleessa keenya Abdataa Olaansaati. Seenaan asaa yaadatu jechaan jira.
Dargaggoo urgeessaa daammanaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoon.
Ulfaatu jiraatu.